Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Retinina amana mebara obela jilinfo fenfen sorolindo Djoliba FM 105.0 kibikika jamuka mandila menale musokundai ambifo dante fulimina musokunda lebisigi kadam netene fukata bla lamsa nege kanyita ale temenini sangata ani duwe fukata bla nege kanyita ani flala
Sire, mon coro civili, mon palais, il a dit à la mon allée qui te dit n'y a qui voit body son anneau.
Ina fo abado tukamna musokunda kono bakodo bachama bala ina fo ni mika kuna fulidi bi kuna fuli yobeke chena tangala tai kuma kuna fuli kolo mono be bololoka alebna isika chiendo akula na mbodo ya lambe babudi ambe bodo ke babuka amana bo rela ribe kini mono mbambula mbuluke me kuma dati kuma so iba same ne ke juru sala bla na me bagawi ukaseka dunka wilili ke ku hakilna tafo ni ne ke juru sala ina no 65 65 50 50 Quand la mère va au bel adjilin fou, fin fin bécan la mère fien si la ou fait, bon mon coco ou l'oubé quand on amène ni 105.0, si kasoka ou bécan on amène ni 103.8, si goka ou yere bécan on amène ni 100.1, ane mounou fene bécan on amène bololo si la ou fin ba ou bel adjilin fou. Na yela me baga ofu ambe nyema ya sofo ka Djoliba FM ni Djoliba TV bareke la obela jilefo ka fawe ko kuma soko na oni jati jalubia ko fara ni mi chena tangara alibina chenda male fene bia mana boye anga jaza muso ya refa male fene bi keneka nege kada fe judu obe musa sanu guri bulo
pale ile diela monale kito diniero ki boy boni sunero kilara maya kosi kilara maya idiana kori
kaufu ka wale nyumando kaufu danti folimina ka foi ka ka bismillah musokunda kono.
Musokunda. Musokunda, le magazine féminin.
Alibi ka lamebara o bela jelinfo ulumunu sole mini watini na Joliba FM 105.0. Chena nyafo yetu kamna chena alibi on kerefe alibi na isika. Kuna fuli kolo munu be bolila bololo sidoka alibi chiendo a kuna fuli ula. Chena ini soroma?
Amba ni soroma jati.
Kodi basiti la?
Basiti alhamdulillah.
Tabarikala.
Amba.
Voilà donc iba ngo dite do fo chena.
Ame e msokunda la membaro bela jelenfo minu meka an la men kata bamako kata fo segu ani sikasoka o ambu bela jelenfo fon fon beka an la men mali fon fon na folbu bela jelen alaka dokun herecha
amin ya rabbi. Voilà donc chenami bita damne nimi oyeko kuna foli do ribika teme ayi teme ko chamanke an WhatsApp ka comme quoi que société minière do be buguni marala ni a société yere tientala me ko société une tore ko buguni mining ko be ka mota barala et puis a message ou kono o be a fore ko candidat munumbu ou be fe ka do ou be natali minge ou ko gani modo de téléphone blala pour que nous kala ta fin ou be a fin chuma ou gani modo fe et puis au message yere la bana lien o be ko be cliko ka pour que ki ga tali 70
ina fi boraka fochuka mina e a société yere buguni mining au compte au société yere te donc information allez vérifier la bembere verifica baraka la fait notre cadre tandina allez deni information vérifier allez aye ka ira ka foko e mo minu kelme gani information publier ou be ga ngini ka mo ka donner de ngini c'est-à-dire ni inscrit na fi boraka fochuka mina ibe téléphone numéro 2 donc o batoni ga numéro be kubolo donc o recherche sin fait bembere vérifier oui allez nous sera ka sitting yere to ye euro dollar e neti san fela la u ya lege u ma se ka buguni mining ni o e société ni to ye u ma a société ye franchi fe u ye euro chama lege anu ka logiciel nunu u ya adolu bela jelen konna la ani siti minu bu bolo no be recherche ke nu ye no to ro url void u yo lege ani we yes ani e a chama wore nga risito ya ira ka foko entreprise atin Wafene et l'organisation détentrice du lien est volontairement tenue secret. C'est-à-dire que l'organisation Mikel Mega lien bla a teka aere labo ka aere ira. Donc au dume sika sika chama ira mokola. Wafene et recrutement yere yere la ipta soro utete menu au sirai. Société ba nyini alere ka seka don et aka offre d'emploi si fait. Saoula ni a cliqué lien kan IBC ale fin. Ani indice wore be nu yo fene lege au fene ye ka lege nu nara soro information yi na ye logo mi utilise nu ye Mali employé. Utara au city fene san fe Mali emploi ale fene kelemera ka moko ou ka kunafuni du moko janto uku janto e maula mamnu metoka olu tokota katoka afoku be e baradi moroma saula mali emploi alebe toka ntaro niba donc avant ube toka e ni offre d'emploi nunu be ba bla wala sa moko ka bwa kalama
voilà donc mais tien ami problème c'est que ni kunafuli kolo nunu chamambare ba nga bolalo kasa
ina effectivement a chama bare banga bololo san fe et puis imana ta WhatsApp la tout mon roba chima wa fene abkun yana ko ma minu ba chima mandola yere so mo walma i domra o minu me fe i ka postuler ka se ka baranya na masoro o le ba chima nga a lien nun chama ou te chien wa fene e bemere verifier ale article do ke kaira aka article kalambaola ka funyana ko ni lien no mauka ngu janto la kosobe alien a créé limbe e mau fe maminu nube ka anyini mokoku ka donner seven sabula ni lien no cliquer mandola ibi toroni jam seven ibi baramina ibi quartier mina ibi ka téléphone numéro ibo lubedi donc ni olodi o information beta olukna mando la nuyo information nous sera c'est ka chantage ki la ka foye kana ni warie sinon we information do abi kan ite faire deka bo a information nous kalama we na oba fi ne ka wardi sinon oba information nous gansi do fene oba nyini e ka ika identité ko ta ka bara kan ni sabula ni information munu bla olu beta fan refe bu yere ki kasoro lien nun u ka lien nun te chen ama fomo we ku janto kosobe.
Voilà ku janto kosobe chena alibi ambe continue ni amina kuma ni kuna foli minga se ka kuna foli be me do ya bo akaduru kono ni mi na so ba foko ga detourner video do redo okele no ka do identifier ala comme quoi que ninkera anga attaquer mali attaquer minkera kosaina ko o video inkera attaquer ngati de la bamako.
Oui, vidéo in a fait bora ka choka a fochoka mina vidéo in bolimbe a contexte rekonala depuis le 18 septembre attaque in dougsedje vidéo dobe réseau sans fait akacha x de sans fait kosobe a vidéo duré 30 secondes donc vidéo in a ibaye maubeka mogodo jeni jamankulu beka atigi jeni atigi beka jeni tasuma donc a vidéo be réseau social sans fait x donc au vidéo in niata galere abe réseau sans fait depuis waratim na attaque manqué c'est-à-dire une semaine kasoro attaque manqué folo vidéo in to me bimbere ka sege sege yoreira wa fene a vidéo in tiente o matoni ama a ganseli baliala donc ma minuye vidéo in abeta ma ba kemen ani bikonotoni fla akaya jatere la donc bereta je ma ba kemen fla la donc en 48 heures erbina ni chegi kansan e oyatoni a ni ma akaya sera ka video yi wa fene a posté la konti mi fe a konti ke le meka a yere fo ina fo ale ke le meka mali rebel munu me mala na le ke le meka oluka la nyini la fasa donc a taxi se belle me arabla wa fene traduction bemere moye traduction yini a ou ka traduction automatique o kelemera a foko maminu bril maminu jenina o maoye flawye donc attribué fait ka fore ko malion mega flaw jeni kasoro video yere a manke o contexte kire konna wa fene o tetien wa fene mauko janto attribué fait ka akena foko malla shawlo manebe mau kelemera shiado minenko lufara kasoro o kumanu no tetien vidéo yi akera goutron sans fait et wafene a manquant à tes mains kosobe donc bemere moroka recherche inversé lui a atagalege ou lui kelenka allege ou ka ou commentaire ou kalan possi duguma wafene et morochama kelemeka compassion ke kafoko ube et mami jenna ka hinato ya kuma ufo do kelemeka kurane sura ufo kasoro ni atakala gaere information yere ate chenye wa abora a contexte kire konala morochima jeni ni chogala ataki don wa ninta video fene.
Voilà donc ni a famo a video yi ale be me video korore do voilà. Et puis akela sani ataka ke
exactement video yi kera le 9 septembre 2024 donc dorokun kele sani ataka ke et akela meka o video yi korolina mi publie la sani ataka ke o titre la a sebel meka foko et a sani akela Côte d'Ivoire de donc o tri kela meko de fo ni ataka le Côte d'Ivoire mois d'août là manifestation chamankera inafo homosexualité contre la homosexualité ntoro bamananga na ba wolo chogedi
che munumbu che nyokon kanunga ne muzo munumbu muzo nyokon kan
voilà ama fote donc ouye keleke contre ouye manifestation ke contre ça et donc atigi akele meka afo inafo akero o de sinfe mais bemere vérifie o luka et recherche là ou quoi après ou après au fond il sera kaira foko akera aux manifestations nous c'est fait na famille chain ni mobu akli toi là ni vidéo en manquer mali là malien et a manquer malawa mami jina anta shia don mami nous meka jini malion fenente
et puis amakanga attaque fena wakati
amakanga attaque fena wakati là
voilà comme Côte d'Ivoire force ça chena ameto Côte d'Ivoire alibi kuna foli kolondo bega teme mi ba ira ka foko ukabato do obina voilà donc apparemment a video yin ya bo a contexte de kono
exactement ina fo en boraka bomina sansa ni video yin fene ale fene bora a contexte de kono la video yin dure abe 2 minutes nyona de sanga nyona de ke abe ka teme et video yin bora a contexte la sabula bato c'est vrai i b'a ye bato dɔ bɛ ka bin ji kɔnɔna la ko o kɛra Abidjan bemer vérifie olu mɔgɔw kɛlen bɛ ka a yira k'a fɔ ko video in publie la x de sanfɛ n'u b'a a wele ko twitter donc a tɔgɔ kɔrɔlen twitter a publie la konti min sanfɛ o konti tɔgɔ tio kolo tioma Nestor a publié là depuis fin juillet, juillet kalo temelin wa fene et a vidéo in gansé la fene réseau social Facebook sans fila la. Iba e moko chama baribe bato konna la mado be ka koulé ka foko et bato be ka bin bato be ka bin. Donc moko wero bena ko o moko ou demé. Bemere vérifie moko y recherche ka kan a vidéo kelen kan ou ka recherche inversé nous ka logiciel nous nuit. Où il y a à vidéo qu'elle est sur Fanware page Facebook doit s'en faire nous l'infodrome donc où il y a l'infodrome s'en fait à publication a publié là depuis janvier 2023 donc mamie a publié quoi fait article a publié juillet qu'on a là quand foko maubega bin jila donc messaging bas s'en fait vidéo follow me publié là a follow me recopinasi do menini a bin avec 110 passagers ma kemé ani matin nyona ODB et ODB bateau nyona o ba ira ka foko ou kelen me ka kuma mi fo ka foko o sir le me vidéo ina ou flaté nyona nya sira la
ou flaté nyona nya sira la wa kera amena fene mais en ka malien média nonundo est-ce que au lieu aller vérifier sujet ou les sujets vérifier gagner.
Oui, bemere vérifie au kelemé ka foko malien city do fene vérification que adobe notre l'association des blogueurs du Mali ABM allez fene recherche que alega traciou la aira le mec a foko et a publié la fin ref vidéo en publié la fin ref noi city do ka noi info 7 au lou fene ka chaîne d'information de info 7 ci et ani connexion ivoirienne ani net lebabinet.net a publié là au fond d'un fait donc au site nous sans faire à ira les mecs à foko à pinassin à lever boli à boboni doumé à lever boy kata plateau là donc au ivoire quartier d'Oye donc à lever boli au lieu de nyonche vidéo à créer réalier ou à dérouler là à action récréa janvier 2023 donc internet il s'en fait et ni information sur la chama barébé mi maube jauta ka foko et ka message wala sebe akoro ka soro uté nyonya sera la ou be maoyé ina fan boraga mi kes mi nyafo sisa maube ka jeni vidéo yé tien nga atiki be texte sebe sans faire ka foko akera ni jamana ni la o de galoin donc maoku janto kosobe c'est pas parce que vidéo yé tien ko o ba ira ka foko taxi mi sebe ni ba kere fe o fana té tien mo la taxi fana mi se ka ké tien nga vidéo te tien donc abina fo o chogo ade la
d'accord OK tiena donc est-ce que tu es dans ces gang habitaina
donc oui effectivement ni abani ani et la même baga bela je l'info ina fo ya fo da mena chogo amina ani et maubi se ka wole like ou akina ta mune ni émission ka ani ni information bou bolo sigalem be mina kosobe ou beseka en wele téléphone numéro la 65 65 50 50 et ou joluba rend numéro ou beseka nere wele nga numéro la ou bien ka message chimma WhatsApp ou alma nimin kadui numéro 93 95 27 89 beseka ka 93 95 27 89 donc kami lamel bara bela de l'info numéro la.
Voilà donc ami la mebara obela jelinfo lumunu kumbeka tiena la meni wakatini na ala bado to kam na bololo sans faire kuna fuli kolo chamambe uba chari ka chaya abike mawo kono ko kuna fuli jelindo aiwa ambange ba chamambala uluyele do mata kalana utanya ini ka famu ubekla ko kuna fuli kelin chero anga WhatsApp ko ka ke ka kuna fuli la sibema ka so kuna fuli kolo no ni kuna fuli talma video ni jado be bololo ka u kelino ka kuma do fawo au sigale mba abo jainta abe chena wila gani modula ube abe joliba yada wili angani modula aba nyefanyi wila chena abo trete kana dauma tene wadani alasona ambe ta Musa Sanogo fanfe abe dumado kamu ambe sotoka sika na kumoso kono kadu anga babu yada kono
Musa
Musokunda. Musokunda, le magazine féminin.
Kalame bagaw bela jelim fo alibi nya fo yitugam na aywa jeneba jara jalam souka deni mandi alibi keneka amina baduke jeneba ni sokoma
nti jatin sokoma
ko basiti la
alhamdulillah
tabarakallah
nti amal la medjakulu bela jereli fo woni sokoma akil lan jigina wuka donga fo ku sokoli no radio joliba fm ni la 105.0
voilà donc 105.0 ka jamuka mandi noe musokunda e jeneba bi me fa ngakuma minka ntalo ni tem mu wala bi am se kami utiliser mais anga ke toileti te musumuna am se ga fo la 20 musumuna o be timé ou bien musomunu yere la blalenu parce qu'a bebe to o cadre do kono donc bi an bɛ fɛ ka kuma o de ka jɛnɛba. Déjà que n'an ko musoya, musoya kɔni ale kuma ka ca dɛ. Musoya sani fɛn ka dɔn fɔlɔ, apparence de fɔlɔ bɛ yen. Et apparence man ɲi, i ɲɛda ti filɛ, e ti se ka gɛrɛ maa la parce que i da suma b'a f'i ye ko don a b'i fa. A fari yɛrɛ o ye kabako ye. Jɛnɛba o musow caman bɛ an bolo kɔrɔ yan. Wa u t'a dɔn k'a fɔ ko fiɲɛ, u t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka crime de guerre yɛrɛ de kɛ. E hakilina ye jumɛn ye?
Jati, i ka ɲininkali diyara n ye. Mais ne hakili la thème in bɛ tali kɛ kosɛbɛ halisa base in kan. N'o ye depuis an lamɔ yɔrɔw la. Sabula depuis den lamɔ yɔrɔ la, ni den ma lamɔ ni fɛn min ye, cɛya t'o la musoya t'o la, bɛɛ dama ka kan sanuya la, bɛɛ dama ka kan jɛya la. Parce que n'i y'a jateminɛ denmisɛnninya la ou bien hali denyɛrɛninya la, i b'a ye den mansa dɔw bɛ yen nɔ, n'u ye denw ko u fitinin, u bɛ eau de cologne k'u ka fini sanankoji la, ou bien dɔw b'a k'u ka fini na k'a bila kɔfɛ ka dulo bɛ ka puturunin k'u kan kɔrɔ. O bɛɛ bɛ kɛ kun dɔ de kama. Parce que souvent den bɛ sinjikuru bɔ ou bien walasa mɔgɔw ka attirer kana den ta. Donc depuis yen n'i y'a ye a daminɛna denyɛrɛnin na, ça veut dire que a kɛli genre an tɛ se k'a fɔ k'a wajibi, an bɛ se ka bila wajibi min na yɛrɛ kɔnɔ. Parce que sanuya o dama ka kan bɛɛ lajɛlen na. Y'a ye? Parce que hali bangeyɔrɔ la, an bange lamɛnjɛkulu ka hakɛ to. Munna u b'a fɔ ko ni den mɔgɔw bangera fo i ka koko wolonwula kɛ pour que kasa gɛlɛnin bɛ bɔ i ka don ta bɔ. Parce que o bɛɛ bɛ na jɛya in cadre de kɔnɔna na. Mɔgɔ si tɛ fɛ ka kasa goman mɛn ou bien ka fɛn dɔ ye mɔgɔ la min ye togo cɛmɛ ou bien min bɛ mɔgɔ degun kosɛbɛ. Voilà.
Voilà, i y'a fɔ togoya min na, hali bi an bɛ segin ka na base parce que Jɛnɛba ne b'o de f'i ye. Kuma o kuma an bɛ kuma, n'an ye musokunda in sigi ka wuli don min na kama education in fɔ. O musokunda in o bɛ kɛ musokunda kumaba ye dɛ. Parce que Jɛnɛba bɛɛ bɛ education in de ko fɔ. Den anw kɔrɔbayara sisan mais an tɛmɛna denya de fɛ. A bɛ se ka kɛ ko dɔ bɛ a ɲɛ yira la na, ko dɔ bɛ a ɲɛma yira na. Et c'est comme on le dit, l'éducation base tɛ so dɔrɔn ye. Adamaden bɛ éduqué fo naani. I yɛrɛ ka famille éducation, école éducation, rue ka éducation ani i yɛrɛ ka auto éducation. Mɔgɔw bɛ ɲina o de kɔ. Mais bangebagaw caman nɔ bɛ den minnu kɔrɔbayara bi ko u tɛ se. Bangebagaw nɔ, n t'a fɔ caman mɛ u nɔ dɔɔnin b'a la. Parce que Jɛnɛba e tɛ se k'i den wolo. L'enfant a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ fɔlɔ. A fɛn bɛɛ e. Déjà den ti ko ka jɛ. Suma duman ti kɛ den na. Fini jɛlen ti don den na. Den ye o ye a nɔgɔlen sigilen don. E yɛrɛ min ye den ba ye, tellement e yɛrɛ min ye den fa ye, e ye o ye e katalen sigilen don. Mais l'enfant va se dire que nin de ye normal ye au fait. Jɛya ba ye normal tɛ. E mana jɛ don min na, c'est que seli de bɛ yen. Eli fitinin seliba ou bien dɔ ka kɔɲɔ ni dɔ ka denkundi de bɛ du kɔnɔ. Ba ka sɔrɔ k'a labɛn. Donc den musoman tila bɛɛ bɛ ba de ka fɛn attitudes ta. Ba bɛ taa togoya min na, i bɛ taa sɔrɔ den caman bɛ ba de ka attitude ta. Ni e min ye ba ye, e ka attitude man ɲi. Toi tu n'es pas propre. E tɛ fini jɛlen, e ye o yɛrɛ. Musɔrɔ ni guloki ni tafe yɛrɛ ti couleur kelen. E ye o ye, e préparalen bɛ du kɔnɔ. E den bɛ k'a copier i kan. Mais ni den furula, a man kan tɛ ka mɔgɔ étonner n'a seginna i ka kɛwalew kan. Parce que base de man ɲi. Alors que parents dɔw bɛ yen, u b'u yɛrɛ jɛ mais u bɛ den bila condition bɛɛ la. Ne bɛ parents dɔ dɔn, den bɛ fini don, den bɛ fini da, c'est-à-dire u bɛ wari yɛrɛ de don fini ninnu na k'a di den ma. Olu yɛrɛ tɛ sɔn k'a dun u yɛrɛ la. Den mana tɛmɛ, a suma duman de bɛ tɛmɛ. L'enfant est toujours propre. I bɛ hali a petitnin dɔ ye, denyɛrɛnin yɛrɛ tɛ, il y a des petits gamins, 2 ans, 3 ans, u mana tɛmɛ, fo bi i bɛ puturu nɔ i ye u kan kɔrɔ. Parce que ba bɛ tan ta k'u ko fo k'u jɛ, ka fini jɛlen don u la, ka puturu k'u la, ka eau de cologne kɛ den na. Den bɛ bɔ, ni den bɛ bɔ ka taa ka farini ou bien fɛn ni san dɔ la, a mana tɛmɛ, a ko bɛ diya mɔgɔw ye. U b'a wele papuni e tɛmɛna, o bɛɛ ye pour que ka den dege. O den sugu mana kɔrɔbaya Jɛnɛba, a ti kɛ nɔgɔ fɛ. Parce que a ma dege a la. Et puis a dɔw yɛrɛ la, i b'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko karisa bɛ ka lamɛnbagaw ka hakɛ to, karisa bɛ ka a den dege homosexualité la. Parce que an y'a ta k'a jateminɛ hali an ka cɛmanw fanfɛ, ni min bolo b'a yɛrɛ kɔrɔ, c'est-à-dire ni min bɛ jɛya fɛ kojugu, a bɛ pari, a suma ka di. Donc u bɛ directement u b'a bila ka taa o canal fɛ. Alors que i b'a sɔrɔ depuis base den degelen don o de la. Den parent kelen don k'a fɔ a ye sɔgɔma i bɛ ko, tilegan fɛ i bɛ ji bɔ i kan, sufɛ sani k'i da i bɛ ko. N'i y'i ko i b'i jija i suma duman ka k'i la, i mana i suma goman man ka ti ka tɛmɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ. Après chaque repas i b'i da ko. Mais den dɔ de bɛ kɔrɔbaya o. Mais sisan minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ, an bɛ ka kuma minnu kan nin, o ye musow ye. Minnu t'u labɛn, an ka parents ka base bɔ a la. Jeneba, je pense que été dit ni ti dit. En parlant ma fin fin irana. Dien ba irano. Ambe dien ni kono. Dien do ngodo ani mokodo bi nyoko yi anti mi ndo ama delega mi. Dien do ngolo ame kalanke doka. Mais Jeneba munu sigle non ni wakati ni na ko ba ready. C'est-à-dire uluka toilette ko ni uka foital. Est-ce que lu do tawte tugu ban tiay?
Jati orola alsa mesi ni bazinka ni bazi borin bazika bon ala kujugu mais no borin parce que en chama me ko ke kenema masat chitan blula ame ko chama kala kenema amasauto do ana wa utan blala wa uta do anya boromina ya ya parce que genetic era selin fle wakati u yoroni mi mani erni minani bamako bebe ki yere kala kenema ya ya masa uyu siku ke wakati dola kanue kambo filu la nkanga kukajabi tabita. Mejati ube kofe kene mana la nyerebi wali ya dota masa ute fushiboro do. Alika dan teri ya ere dorona. Ini teri mso ni menyokonka ube kata ekola. Ubi ala ube kata baraka landala. Iba ye shakfua okuli ni jeli nindu, akungulo jigili nindu. Iba ye au fait a jelen do ali na te fini dagelen badu parce que dagelen o fene ko wore ye ko la quoi parce que ni femme ici tit na ce qui est bleu là mais iba soro atigi apparent si ka fusa quoi ali na chemay abi fini jelen do asingoro la ni kan abi parfum ni fie wa parfum dagelen fene ti se ka ke ko fucha ko e ko fie parfum dano ko nu be arida la bioro woro keme keme benisse do ya ya Beni sedo oneni nyokono yere ban korom sonu ta chwen ko fi alu no ban faka dadana
sabali jaram so ti chweni nge ikana to sanogo ga yele la ni wakati ni na
ote bala ya ya donc fo anga donga fo feno beno uluma yi muso ere kadri konna la tugu ya shilami no ko ta fan fele jati ba soro ni do be gere nyokona pour que ika kuma u ka kuma ife jati fiki bonu blainu ni nyokon cheme akili ma o de ba fam ko ibe ko deranger mais do ta don a foire ko ko be sina parce que ni mo do be mal wa ibe soro généralement kadi mo muli ka kuma kuma chama kadi muli kuma mu kadi muli ou bien fou ko geri la ka kuma ika famu
lo wala kuma nin eh Allahu akbar ka so that is so
ya ya
avec ki ka sa yo ni mela
c'est yé dabaliti mais tito fo chez les bibulo de blay d'accord tanto
tenaba obi kisi
mais jati abi kisi doni mais hakili man kan afamu ni moko moko ye ki bolo blay d'accord tanto ebe mala kerefe e jati ni soni sera yere nyininga u be ki bolo ketay dale ka fa ki bolo blay yere ki afamu kwa ko ça va pas
ça va pas
ya ya
biga chini
sino da côté patini broshi doro ni bolo patini broshi doronte sani patini broshi kana we asoro gese u be no gese be soro jien fam be fal ni ma waribo jati yiri be maliko no sa yiri bolu yiri sun badi ni bi
atiba
ni panga yiri bolu ni mnali fleur bolu ndo be no luka madoni ni olu do soro ko luka ri chati ki da ko noy ni akila obe affaire ke
obe affaire ke
awo
jeneba ya foto gamina ni me akli jigi do re ka kuma na parce que ko ama sika wadi da gelembo do ni kuma ifo ka foko elegance richesse te education di do ibe adama de ndo yi son tara elegant c'est-à-dire imanouye ibenye bou fei bou ka jia senti ayora ni bela ka so billahi ou ka fini damangele parfum boula damangele ou ten la beni magele au fait ya bebe bebe mais c'est parce que ou éduquer la nain mais ya faut quand même na jeneba mon ambe da niveau de la amna niveau chama na le jeneba ba fié da en côté akuma tse ka foka ba parce que c'est vrai d'autre taille noire mais d'autre fenêtre taille banai et jeneba un weekly astuce dit là jeneba d'autres ils sont d'accord avec moi d'autres ils sont amers nebe adama de on dobe wuli ka bo glanga soma c'est-à-dire ou be tout fari terege fogaje kanu klenga da rakadu ku klenga bo
jati le mo fa la wuli
datiko et puis on me reçu le bina he joli c'est-à-dire avec moi en même temps avec Alan Fligan pas avec qui il a créé avec ni bela he ma chérie c'est-à-dire ou le que il est ba do edamako ite kuma dondoni
wenye na ne koyi esu ba do koko jugudo
utado c'est ça le problème en fait do ta écoute ou bout toure do yele di utaje te ko et puis ni ba ke wa fuka sa ebi yele ke tuba buya yin fara fiundi alors que ou be ka fara fiya mi fore fara fi yele yele jeli ni do billahi jenaba amam so jeli ni ba fuka yi e ma amam so kunte ko be ko la ma ke ou ba fuka nga da bla kan no ko toyi parce que ou ka vi kum bena benenu yadama ya fotogam na yidi teba uyu yu kwa gese ni mbubulu sen sisan senpɛrɛ cayalen don anw ka génération in de la o n'o tɛ n b'a f'i ye an mamusow senw c'était lisse comme ça et puis u bɛ tila ka jabi d'a kan f'i yɛrɛ bɛ ɲɛ b'u fɛ parce que entretien dɔ tun b'u la a bɛ fɔ o de ma ko entretien wari da gɛlɛn tɛ o o caman yɛrɛ de tun b'u yɛrɛ ka safinɛw dilan k'u ko n'a ye artisanal ninnu b'an bolo kɔrɔ u b'u ko n'u ka safinɛw ye yiribuluw bɛ yen u b'a dɔn n'i ye nin tobi k'i ko n'a ye i fari kasa ti bɔ a suma ti bɔ u ye lemurukumuni matarafa u ye yiri musokɔrɔbaw de b'a f'i ye bibi na tant que k'i to nin yiri in kan i fari suma ti bɔ olu de b'a dɔn olu de b'a f'i ye ne hali ne ka nin astuce in di mɔgɔw ma musokunda kɔnɔ ko tant que bɛnɛ funti b'i da kɔnɔ i da suma ti bɔ hali ni n'a sira i b'a dɔn mɔgɔ mana si i sunɔgɔra i wulila a mana kɛ togo togo i da suma bɛ bɔ parce que tu as fait des heures i da tugulen don mais musokɔrɔba ko ko walahi ko ni ye bɛnɛ funti den fila bila i da kɔnɔ ka si ni wulila mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ kuma fɛ a t'a ta i da ka baara k'a fɔ i da suma bɔlen don mais o y'a ye olu ka bɛnɛ funti bi ni ye mugan na sa den joli bɛ mugan sachenin kɔnɔ
n'i ko k'i b'o ta su o su fila fila o bɛ sɔn ka kalo wolonwula k'i bolo
a b'a k'i bolo parce que don a musaka la yɛrɛ mais sɛbɛ de don musa mugan mugan ye camanba de b'a kɔnɔ a den tɛ se ka compter ka ban yɛrɛ an b'a caman de ta k'a utiliser ka kɛ ji la ka min mais n'i ko k'i b'a bɛɛ den kelen den kelen den fila fila ta bilahi i bɛ taa n'a ye o ye dɔrɔmɛ mugan dɔrɔn ye dɔrɔmɛ mugan i da suma ti bɔ mais c'est pas que parce que bɛnɛ funti b'i da suma bɔ ko da ti ko ayi an k'a kɛ bɔrɔsi man di ye pati man di ye o ye tubabula ko ye o bɛ faamu mais gese in dun hali an ka diinɛ kan siwa a recommandelen de don mun de la sunkalo fɛ ni suntigɛ ɛri bɛ na se caman bɛ gese ta ka i da tereke mais u b'a fɔ togoya min na suna de don anw yɛrɛ de kelen don au fait an ka nin génération ye on se dit k'an bɛ fɛn bɛɛ dɔn ka sɔrɔ an ti tout tɛrɛ dɔn an ti foyi dɔn an ti foyi dɔn an k'an ka taa kalan so hali bi anw de bɛ mais jɛnɛba an ka taa parfum côté in na da gɛlɛn i bɛ k'a fɔ togoya min na sisan mɔgɔw b'u suma ni parfum da gɛlɛn e karisa e m'a ye n ko interdit ka Givenchy de bɛ n bolo a ye Gucci Bloom de bɛ n bolo u b'u waso n'a ye mais u mana fiyɛ togo togo u suma bɛ bɔ.
N jate e b'o bɛɛ tɔgɔ dɔn ne yɛrɛ filɛ nin ye n'a bɔra kɛmɛkɛ bɛ tali ninnu na ne tɛ se ka ninnu bɛɛ tɔgɔ fɔ.
Ayi o kelen ni n bɛ yaala koyi n bɛ yaala dɔn n'u mana a fɔ sa n fana bɛ n sigi k'a lajɛ et puis a dɔw la u b'a fɔ u b'a sigi n'u y'a sigi dɔrɔn ne ye o ye n ka buteli fitinin dɔ bɛ n bolo.
E jate n'a bɔra sitani ninnu na
e ka nin lamɛn sa n ko buteli fitinin u mana sigi k'u kɔ don n b'a fiyɛ n ka bananin kɔnɔ n ko mélange dɔ bɛ n bolo a kuma ka ca o bɛɛ b'a kɔnɔ mais. U b'a fiyɛ parfum da gɛlɛnw de don a dɔw bɛ san plus de 100 et quelques mille mais bilahi jɛnɛba u b'a fiyɛ nu ni a wagati ni tɛmɛna dɔɔni kasa gɛlɛn dɔ b'a la parce que farikolo yɛrɛ de ma entretenir ka ɲɛ jɛnɛba ni e ko k'e ti ko e b'i pan koliw kunna ni e y'i ko sɔgɔma fo sini sɔgɔma ou bien ni e y'i c'est à dire e yɛrɛ wulila ka b'i si dilan kan e ma sɔn koli ma e ma sɔn foyi ma e ye tile bɛɛ ban ten. Sufɛ k'e k'i ko e ka don ɲɛgɛn na dɔrɔn ka ji bɔ e ka ka boli ka bɔ i y'o kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila bilahi parfum min da ka gɛlɛn diɲɛ parfum bɛɛ ta i ka suma yɛrɛ a kasa duman y'a wagati de kɔfɛ kasa gɛlɛn wa o kasa gɛlɛnni yɛrɛ bɛ sina ka parfum yɛrɛ suma goya un coup i mana gɛrɛ mɔgɔ la dɔw b'a fɔ kasa yɛrɛ mana na a bɛ pari dɛ mɛ kasa gɛlɛn dɔ b'a nɔfɛ a y'a ɲɛɲini ka lajɛ.
Gorongoro kasa. O bɛ jumɛn de la.
Mais an t'a ko ye yɛrɛ b'an k'a kɛ gorongoro kasa ye mais Musa a ma se yɛlɛ ma nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. En fait, muso yɛrɛ de man kan tɛ ka sɔn. Moi, je me dis la femme en tant que telle. I man kan tɛ ka sɔn mɔgɔ k'a f'i ma karisa i da suma bɔlen don. I man kan tɛ ka sɔn mɔgɔ k'a f'i ma karisa tu sens pas bon. Au contraire, la femme doit se vanter. E mana tɛmɛ mɔgɔ k'a fɔ ah mais parfait karisa suma ka di sa. C'est en fait fierté sugu dɔ de don. Ça te donne une confiance. A b'i ka confiance dɔ sigi sen kan ka ɲɛ. E mana tɛmɛ e y'o ye e bɛ tɛmɛ ah mais ou bien e mana tɛmɛ i tɛmɛna dɛ. Dɔ ka sina ka na bɔ e kɔfɛ o tuma karisa de bɔra yan parce que bɛɛ b'a da ye bɛɛ b'a dɔn i nɔfɛ k'a fɔ ko suma duman bɛ k'i kɔ tuma bɛɛ.
I yɛrɛ marquera ni
ka karisa ye. Mais e ka don c'est à dire i ɲɛ bɛ Sanogo sigilen a ka yɔrɔ in ni maa donna n b'a f'i ye i suma man di n'i bɔra dɛ i bɛ Sanogo tɔɔrɔ de parce que a y'o ye a yɛrɛ ka wusulan bɛlɛ b'a bolo parce que degun de don a ma nɔgɔ e bɛ don e nana cɛ kolen jɛlen ɲuman sɔrɔ. A ka denko dɔrɔn b'a bolo a ka wusulan b'a bolo yɔrɔ suma ka di mais e donna ka miniti dama damani min kɛ kuma la ka segin ka bɔ dɔrɔn i ye kasa yɛlɛma et puis a caman b'u sigi sa ça les dérange pas i ni dɔw waati min na maaw bɛ don sotarama kɔnɔ n b'a f'i ye ni dɔw bɛ don n'u y'u bolo kɔrɔta ka nɛgɛ minɛ.
Jati a dabila ka na fɔ.
atoga fosa
jati kana fo
eh jereba to anga fo
na ma to
na ma fo musokunda la mai
jati oro ni
musokunda le la ma be fo tabutie
jati oro la sa nguba fo ku kwateli dugu jeda u meno presele no be fa kataka wari nyini na ku li ni pe mo tantu bulo jati
me jeneba de gundano
jati oro fosa
e pi suma ka da suma ya de tere adoro yere hey kabagodo adoro ti se ga fleri on sait tous que Kamangodola allez on y met fi un peu bon mais Kamangodola m'a regardé gris ni n'ont allé regarder où les que Ekiga nous a dit sinsi akaje mukoka do abo amana que tu go na fo do fari ouve shiba là tout comme do ils sont shiba tout là mais ils sont do Kamangodola shiba fi et puis muso angada gani angate chomare muso c'est-à-dire shigacha olega kake fima boda fima yala kake grie et puis kasa fene kera ka yoda be mini et puis elle est cette femme
jete yo wajibi o parce que ni en la metje kulu ka haketo alisa parce que ni kama ngorola ni shi bora la kasi degere do makasi chaya jaku ya ini makobe kolimina ko kala nga parfum ko ni fevre nunu boy folo I makobe kolimina ko kala itise ka soro parce que chi nunu nga chayo la donc jaku ya gurung e fen kasa do fen do no do di balane meto china c'est pas pour rien que tu babu tieno ba foko tu babu ya fen fen te jati ambebe tu babu ngodo ni ngoy no ko ni jati tu babu ya la ku I jelenu I jelenu I no ko lenu I no
ko lenu
oni tu babu ya te tu babu ni ko mo no ko limia tu babu no ko lenu foka do nga fa no ko lenu
abana
ya ya mais
c'est pour ça parfum d'agale suma grimam ban be pour les femmes
voilà tu babu no ko lenu
wega ga do
mais en flen yan te ko do do mais farajela lu be no en pakai ada akile rete se ka so amaire ya ya voilà donc ni do ibe do so tara mangono jati amasi impresele no presele te mais nyani ka so era maire jati ni wakati do sira ni nyeba lay kama ngoro la be ka commencer ka tu jati razori do remo ko
razori da gacha lam lam ye do me do
amma jati ka kessa li te se ne era te solo
la amma gelo
mugay me se ka kalo flaki bulu sa jati
et puis technique do bi nya kala mam so fan fe ka kama wala diga so imam makallam ma fena imam makafuila ibara be bon jume bourdije e ma ni tuwa ube epilation a cirque ube putu ka yo doni na folo pour que nous cirque nous ba sama kana jubi ya ko sobe bon bourdije ka I kama wala shibu wala doni be fe ka doni wala ka kala fuga to wala doni ka so baka iba sama di ate digila te fui ne la nyokon ko ni fuga dite me ne ka bana de do wani a bo fene le temps qu'elle repousse avec mes données, c'est-à-dire c'est fait 3-4 mois, c'est qu'elle il a fiali nous comme on le coule. Au bébé là, moi ni ma grande bague aussi qui a commencé.
Ah ouais, j'ai dit d'où fait ne pas fort. En même temps ni comme on l'a rasé ni ni murukmuni ni et bougurije fait ne n'ira mieux qu'on a. Quoi fait ne be casagile on t'acabo morocan. Casoro olushi makeni parfum. Quoi il faut. J'ai dit n'ira parfum fier. Faut l'obé n'ira faut qu'il be casadia faut l'obé j'ai dit quoi qui j'ai.
Mais ore do kuma imbe ore ni ejele nte imana parfum sa togotogo asuma bi chini
parfum na kofedi
eh
ni klala kuka jere la parfum
parfum bi seka temere jele wane do ro ti parfum fiere uta fi uta nyeni nga fi me billahi madili iti sigu ka fe ka foku ka sabolino fo ga jeng uli tame ube ko ga je wa ko foku meta savle ibalo awe de kan generation ne de kon tsika fo ifa musu ta musu o fet fe mbe no ga ile mbama bi ni mani yuk ngolo munu munu fa mbe gel de chou bolino et puis aromatiser les ni gogo fraise de bibole bi quoi fraise la mala il fallait fraise ça ça me toi fait ni gogo mawono de kadi o c'est aller à bebala ka beno yama mais on a tabé en tétan état surtout mso jenaba ala ya mso da on est très complexe na manye ko en dividion c'est à dire en fari c'est très élastique mso fari élastique et puis en fari que kadi ga norm mara ya redi mso ka deux choses que ka so amako ani chega de juke ka sama ko che folota suma bibo katema musoka parce que chao kasa gelendo buno fe una muso tikili mais le problème c'est que en muso yere on prend pas le temps même de connaître notre corps parce que arama de manake togo togo par exemple ne mokuma bay ne fari fam dobe fana mais j'accentue toujours là-bas mokuma ba ima ye mokuma ba fa ye washi difo donc, à Nyeniga, les mimes, tchamambo,
wasiji tɛ se ka jɔ kare ma parce que a ka ɲi adamaden fari yɛrɛ de ma mɛ a ɲɛɲini i ka jateminɛ min bɛ dɔɔni bɔ a la mɛ jɛnɛba anw ka nin génération in de la muso bɛ sigi ka wuli tafe ɲiginin don guloki ɲiginin don c'est-à-dire a bɛ kɛ i b'a fɔ ko ji de bɔnna a kan donc o mana o fɔ o b'a fɔ e maloya la ko tɛ wasi ko de don a bɛ jateminɛ jɛnɛba buguri an ye bugurijɛ min fɔ a bɛ dɔ bɔ effet transpirant na an ye pierre dalun mɔgɔw k'a ɲini feerekɛla bɔ n t'a dɔn bamakɔ yan n'a ka ca mais an kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ abijan a bɛ feere ka ca a da man gɛlɛ yɛrɛ kɛmɛ kɛmɛ a bɛ mana kɔnɔ pierre dalun gansan ta i k'a kɛ ji la dɔrɔn i k'a a jɔsi fari la c'est à dire wasi ji kɔni n'a y'a sɔrɔ i bɛ wasi i b'a fɔ ko tori joona de caman bɛ bɔ a la mais an tɛ k'a jateminɛ ka ɲɛsi dɔn jɛnɛba lamɛnbagaw ka hakɛ to hali ka taa fo muso ka intimité dɔ la muso dɔw saliyalen b'a ma la partie la plus critique musoya yɛrɛ kɔni na o yen ne kɔni i man ka tɛ ka sɔn yɛrɛ de a ka f'i ma ko karisa mais anw caman fana bɛ yen de néglige ko parce que yen dogolen don ayiwa baasi tɛ adamusa fanfɛ a bɛ duma dɔ kan an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ.
Mama mama abarika la donna. Abarika la donna. Mama mama abarika la donna. Abarika la donna. Nyena le welela, nyena le welela, nyena le welela, nyengulwa bere le welela, mama mama, abarika la dona, walide la dona mama, yerede la dona mama, yatimelu la dona mama, fala tolu la dona. Mama neba abarika la dona mama mama abarika la dona abarika la dona Neka foli biye mama, fini nyuma saba mama. Neka foli biye mama, sanu nyuma samba mama. Neka foli biye mama, abarika la dona nye.
Sifatumata Diawara, aw bɛ ka radio Joliba de lamɛn Musokunda.
Voilà, aw bɛ ka radio Joliba de lamɛn Musokunda. Aw ka jamukan mandi, ale bɛ sigi ka daminɛ tɛnɛ fo ka taa bila alamisa. Nɛgɛ kanɲɛ tan ale tɛmɛnen ni sanga tan ani duuru ye fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ tan ani fila la. Hali bi an bɛ musow ka toiletiko de la. Ko toiletiko yɛrɛ k'an kana musow dɔrɔn fɔ, k'an ka bɛɛ fara a kan. Mɛ musow ta de ka gɛlɛn kosɛbɛ. Musow ta, i b'a dɔn cɛ dɔw b'a fɔ ko cɛ ta accepté ka di. Hali o la ne ta accepté. Mɛ musow ta de kɔni ye crime, o ye crime de olu k'an ka faga yɛrɛ.
Jati, odeur cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan la koyi.
Bɛɛ dama ka kan, mɛ a ka fɔ karisa, c'est à dire cɛ ni muso aw fila bɛɛ jɔlen don. Moi je pense que k'a fɔ ko cɛ nɔgɔlen don c'est beaucoup plus passable que k'a fɔ ko muso in nɔgɔlen don.
Danfara kɔni kan ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ.
Ah, danfara ba yɛrɛ. C'est à dire cɛ yɛrɛ, cɛ dɔ b'a fɔ k'u nɔgɔlen don, k'u jigi dalen bɛ muso de kan k'u jɛ. Muso dɔ bɛ cɛ dɔ falen, cɛ dɔ bɛ u nɔgɔlen de don. Nɔgɔ dan u mana son fa ka don ɲɛgɛn na pirip u b'o la ka bɔ. C'est à dire i b'a fari namaya tuguni yɛrɛ, i yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ nin ma jɛ, n'o tɛ adamaden kolen jɛlen ɲuman ji bɛ sigi fari kan de.
Jate, ko ni cɛ dɔw ye ko cɛ man kan tɛ ka ko fu la, ko cɛ man kan tɛ ka ko fu la.
Ne fana ye dɔw ye ko safinɛ, ko cɛ man kan tɛ ka maga safinɛ la ka caya.
Ɔ, cɛ min
ko bi fataya sinsin o mana awɔ yɛlɛ tilala ka muso la, mɛ cɛ de don. Bilahi ne b'a mɔgɔ dɔn, u b'a fɔ ko cɛ ti ko safinɛ la ka caya, ko b'a ka fataya sisi.
Awɔ, ou bien k'a b'a fara
la furaw kari. Bilahi, ou bien k'a bɛ fara la furaw tiɲɛ. Bilahi, a cɛw bɛ yen. U tɛ sɔn. Ne ko k'a mana kɛ min ye min, fataya min. Aa, o dun ye fataya kuma. Mɛ an bɛ ka wari ɲini. Wari in c'est pourquoi en fait.
Bon, wari ɲini kɔni, wari ɲini kun ye jate i diyaɲɛ ko. Ani Ala k'an kisi ni bana nana, i bɛ se k'i yɛrɛ furakɛ n'a ye cogo min na.
I ka dunka fa.
Ya, ya.
Somɔgɔw ka dunka fa.
Tiɲɛna, a ma nɔgɔ.
I ka kan ka minnu boloma dɛmɛ.
Jate, cɛ ni muso ko yɛrɛ de tɛ jɛya la, sanuya la, cɛ ni muso ko fansi de t'a la. Jate, don ɲɛgɛn na i k'i ko, i ka jɛ ba, i ka bɔ. Mɛ minnu b'a fɔ ko safinɛ, cɛ tɛ maga safinɛ la dɛ, cɛ tɛ maga fu la dɛ. Mɛ jate, ni cɛ ma maga fu ni safinɛ la, a bɛ kɛ cogo di de?
Na, ni cɛ furulen don, musow tɔɔrɔlen don dɛ. Hali n'u m'a fɔ kɛnɛ ka bila, o degunnen don.
Parce que hali n'an y'a ta fɔlɔ sansi fɛ, n'u ko ko fɔlɔ an mɔkɛw k'a kɛ to, olu tun tɛ ko safinɛ ni fu la, a bɛ faamu. Mɛ an filɛ nin degere min na nin ye Bamakɔ sisan nɔ, poussière mulu ni oxygène mulu filɛ nin ye an bolo sisan nɔ, est-ce que olu tun bɛ fɔlɔ tan na? Voilà, mɛ mɔgɔw tɛ u fɛn hakili jagabɔ olu sansi ninnu kɔnɔna la. Jate, hali n'i y'a jateminɛ, dɔw bɛ yen nɔ, jate, n'an y'a ta, muso yɛrɛ kan ka sanuya k'a daminɛ a kun fɔ a senden kɔnɔ. Nin bɛɛ kasa bɛ se ka bɔ. Wa a bɛɛ kasa bɔcogo cɛ ka jugu. Wa a bɛɛ n'a ka fan, a bɛɛ n'a kɛcogo don kelen kelen ni. Jate, n'an y'a ta kunkolo la fɔlɔ. Jati, hadamaden dɔw bɛ yen nɔ, n'u y'u kunkolo digi. Fo sira ka tunu. F'e jate yɛrɛ k'a lajɛ, ni sara joli don.
Allah,
ubiyɛn a gananen de don wa?
Allah,
ubiyɛn si de surunyalen don wa? Ni ka sɔrɔ ni si ta digilen don dɛ, a datura de y'a kun.
A datura o y'a jumɛn? Yɛrɛ bɛ ye fɔ a datura cogo di?
A mɛnna kunkolo la, ni kunkolo mɛnna ka sɔrɔ a ma funi, e ka turu wɔɔrɔ k'i kunkolo la, o ka se ka kalo duuru kalo naani k'e kunkolo la, Jati.
O yɛrɛ tɛ kunsigi yɛrɛ tiɲɛ.
Ah, voilà. K'a dan o dɔrɔn ma, ani vu que hali n'i tɛgɛ don a jukɔrɔ k'i b'a ŋɛɲɛ, Jate, fɛn min bɛ
se. Aye, oui, o ni ŋɛɲɛli, sɔmisɔn, i bɛ dɔ de sigilen ye, a bɛ k'a kunkolo in gosi pa pa pa. C'est que n b'a f'i ye, kunsigi digi dɔ b'a jukɔrɔ mɛnɛ.
Et puis i b'a ye musolaka caman fɛnɛ bɛ nɔ, u tɛ sɔn ka musɔrɔ b'u kunkolo la, u ye ko 12 fiɲɛ t'u kunkolo fili. Musɔrɔ de bɛ kunkolo la, a tɛ se ka bɔ kunkolo la, Jate, togoya si la.
Fo fiɲɛ don ka
kunsigi fili. Jate, u b'a fɔ ko muso kunkolo man kan tɛ ka bɔ, mɛ Jate, n'i seri so kɔnɔ, i zumaram tɛ yɔrɔ min na, i ni musoɲɔgɔnw sigilen don, Jate, i bɛ musɔrɔ bɔ fiɲɛ ka fili. Mɛ Jate, ne tɛ se ka n ta bɔ diɲɛ fara lahara kan. Ni ne kunkolo si n'o tɛ se ka lajɛ, n'o sera tununen don. Mɛ Jate, munna nin bɛɛ? Gari yɛrɛ ye dɔrɔmɛ 10 ye. Munna nin bɛɛ? Kunkolo yɛrɛ mana tile 15 sɔrɔ, bon an bɛ se k'o kɛ faamaya ye sa, an k'o to yen. Mɛ kunkolo mana kalo 1 sɔrɔ, Jate, dɔw yɛrɛ b'u kunkolo ko semaine o semaine, dɔw yɛrɛ ta ye tile 2 o tile 2. An ka kɛ sa cogo cogo, hali an ka ta semaine o semaine. Ala kana muso si dɛsɛ o la. Semaine o semaine ka safinɛ k'i kunkolo la k'a ko, a ma se i ka shampoing ni demi-lan k'a la, o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye. Mɛ an bɛ kasa in dɔrɔn de éviter-len nɔfɛ. E bɛ fɛ e ko ka diya mɔgɔw ye, e bɛ fɛ hali kundigila k'e kundigi. Jate, e kunkolo digili a tɛ kodiya don mɔgɔ la. Munna mɔgɔw bɛ tulu kasa dumanni ninnu ɲini k'a k'u kunkolo la? Paseke fɛn bɛɛ mago bɛ entretien na fin ben mako be kasadumana ni e kungulu ko akakan e ka joshi fene faka jafolo kasoro ka tuluni fon kala jati ko nu ka chukudu fene be ko wujia do mro la ni abe ko sangorota jati ni kungulu ko sisa kungulu ma ja ama je ko sobe ni tulu barula ni taro be ka chukumino
humidité be kala
voilà
asuma be bo
donc fene ben ni fe
deja ke klebe onka kunsigibe washi mako be nyina min ko kunsigibe washi ko sobe e kunsigi maja e tulu faraka tulu na composant do e kunsigi na a pousser to gore do e ya ko jimna o humidité be bo e ka klo la ya ka tla ka mso do bla ah e bidumbe ka ko juko kere
yoro o e fem fene fem mi fene ma fam
me e jeneba par exemple am su kana c'est pas acceptable je ya ko ni ordre de vie do c'est à dire bere kanga ke me am su kana fene ta accepter ka ni mso furuli mi de jeneba e furule ne do Chedo de be polo eni mimbe sinyonka. Jien dungo do chene ba numine. Ou bien eti se, c'est à dire, alika rheumatisme ndoninge ki kungolo da yi chedi siga ado tison.
Jati nini
Paske ni kungolo da asara akirina.
Wale ou da to chedo wafo yi kungolo bonga sa.
Yi kungolo bonga, bonga.
Me jako obi dusu bangu yake. Paske ou ma fenye fe minka ngu.
Alon kono a so lavandi kasare beka buyu kuna. C'est à dire, yi kungolo intrete kunsigi yin liselen ba. Afa be bri bila ni ni kungolo la lera ni bisna ka bolo yu kungolo kunsigi ni nyokon che
jati nanyo yoro fo si sa metra e dematique ou la sinji jati sinji
akuma ka cha
jati muso furle munu be no nu sinya kara ni we sinji de ma jati no bu bolo kala ka sin fin wala sa sinji be jo jati do be no soutien ka sa sinji re ka sa ka bu fu ka fa
ka bu
sinji kasama noko aka fo amba unyena sinji kasama noko
donc
parce que do be no nu e shindi dema shimbe nyaka ni shinyakara do we rete sunkien do u ba to ka teme abese ka ke kle wa tu nu baro nu ke chugo me jati nya nan fo kana nya ni ko ke kana jati fo ki ka do nyaka na ikiku iki sanuya me do be no nya naka so lu bere ma lu be fini ngulu do nyini ka bla sunkien ni chini nyokonche ka soutien do pour que sinji me da soutien rola
oh.
Ulani imako jora ibe se ka sinji
soutien bo ka finingolo ni soutien bo ki shin sanu ma
voilà ya ya parce que iba ye fini e rabi bolo ketan ketala den fene be klakano no le no fem am
alors que avec conseil avec fosa ni ga shin di de ma de ka jate me ki shin sanu
o tan ke libe
bo ah atelo ma de ma vonge ram na nga boka do da be kili
ah
alors que microbe de dou c'est pas pour rien fola anon imana de c'est comme emani mi bouteille la togo togo imana bouteille mi ga ban togo togo jidobe alantourina na fora ko go yele lintuta e ga klakani dadola e ato zumna mikro bu nana daga c'est comme si ibiga siga banadi yede ma a me muso jate mine kanga kauna de
jate ani kangorola
nebe chedo don iga ni kumai nebe chedo don ale ba fogo muso e an jele sigle nyumante a ale ta an jate muso jele ne abe fenda madama ndi jatimne no jele na bafu ge musu jele
jete yoro jume ne rojme
shoni abadam ne shoni forola
na nga shoni
shoni anga fo ina fo au me camouflage ke kata shoni nja unda otere I shoni natural abala je shoni njuko dola bolo tani sinta na bolola abe to ge jatimne iklo ni iklo c'est à dire iklo alantour ni jele no abe dondo ani yoro jume tuni ka ye kan wala mfo abe kan wala jati mine kosobe aba laban yoro jume ala made nye ibaro nyebo bi bwa made na tuma be musa kala mda yella sa nyebo bi bwa made na tuma be ali ne moto ta saga moto polisani kan sin nyebo bi bo me afu ko muso ni ibolo bi yela ko ibito ko yoro ni jati mine donc na le yoro jati mine e ko c'est bien propre inu ngona sa dari ni kuma ni inu ngata inu ngona bi laje
Ejati
ablas. Ofoke muso jele. Me ba fie jele ba. Ino le kuma basa ko. Nako.
Ube jati do wusigile nto do robe kuma bo kere fe do ko bulo ke kunu fie fara jati ka che do wa bana de.
Ai abi ka che tere ndo bisna ka che ka joshi kogola. Muso. Nyaye muso la re. Ki nu fie ka de ki tika joshi kogola. Ube ku ga fini. We fini bulo ke ka joshi fini na.
Me jati.
Ye ga fini.
Ulube jina yoro do ko do fe ne se ka tite ka dawla. Ata do kay ko kere ora to souvent ni bora dugo gono jetela kama iteka ko safnela
ma ala kama yete ni bora dugo gono imana boye do yete iteka ko
ay jati si sami ala kama
ne be muso ko da ba do don ta anyo magnetic flatte ntina to ko fo mais à couler dans les wagatinina n'a pas tout bon au télé échange n'est pas allez vite à ma chambre j'ai là pour éviter que à canamara bon flan n'avait jing jing n'a gala marée parce que nous sommes pas du tout à la raison vidéo de fêter à ma mère n'avait jing escalé là habissé d'aider c'est à dire elle préfère prendre une heure de temps qu'escalé jing mais allez continuer à barrière n'avait d'eau bitigina c'est fe fe bi nolo mo ko bi nolo yo na le ko ni bi ma fo le ko ma ngo ka sanga ke da banai mare ngo wallahi ke da banai meni awa mikro bu bi akacha bena ga mikro bi yala nya le fenete nan ta deposer yo do la do go la no ngi bi ga kuma fo ga che nyero afo ke de kite fe ga mo ko ga mikro ta ino fe me na bona sugula na bona sugubala de pa beta na ba ro ma fa ta to fe sugubala be fini mbo aba bla vela na ko lin fa fe klega a fe o ya le na finim do na bora sula a be so do na fo an adu de medin ma ka sa fini nta ka ja o de joni fini a a be sho ne bo sa fne tige o se un a be yele ai ba ko mo ko mi na ko kene ma ka so do ka o mi mi ku ba la sula ko bo de be vela na ko do ka do inu ka so ka do ka so ko ko ma shiga mi ko do ta li ka so ko o ta je ya da mate meninu o a be fo le ma ko manya je ya chene me ule manya ko me au bebe au fait au bebe c'est vrai que do ta da mate meninu o bin je a fora de ma da mate menin fe ne ma fora me o be fe ne ka fsani ino golinu o be ka fsani ino noli do ni ka so ne mo be ta sugu la mo so be do be ta sugu la ka nasa o be ma ka charbona ou bien maga djegela ou bien légumes ou bien woloma woloma pomme de terre beba non a fon nogami be pomme de terre gata aliment et féculent nous chica ou bien mago bela ka pese ou yere ou bien kila gata fanni de sang fanni tiki fe ka ou bolo do ala ka duo yore ni bena
on jato te basio parce que nous nana fena loutou teka ko be kila ko daka kilin signo position inte yu teka ko
bali c'est pour ça bibi na musa ni tala mwa gwa so nougi mago nana dumninge ni go kibe ni yoda be jate mnete dumninge ma shifi
amma noko
non itake parce que ya hakli be ni yoda be il y a que nous sommes obligés d'obliger nous faire ne bêtez le droit de restaurant là aïe n'inga les gars fait d'oublier une fille euro restaurant anga restaurant banté il n'a faut qu'il garde quoi t'inni d'aller ini baragela ebiga zame ou ebiga fait notre bi ni baragela va faire adoba appeler faire keme ni mugo fuga tasse keme flama tiens nanari ko allez mina d'oublier ko patron bemi d'où de me donner ko patron t'as la nyanga la tchai kodo amason awoko eleb na nega duminisma etala nyegena netedo itiga kula mako neto sido ego nimbe bonyegena kana dronka ngaduminisma c'est pour ça mdo yele ba fo ali muso munumbe tobliger muso iga besoin beke sandiga tobli wakati tchi c'est à dire imangati ka wuli ka bika daga kuna soit raison ki beka tanyegena amangati ka ke iga besoin beke iga soda ki si ali ni mudabila do ba fo kashneta iga do be igoni gi jija mushwara ka kibulu mimba mula to ka dumini ngoni abli kuna ko iye donene le
tikana fo sa
iye donene bazam ni mula ya musa mine sa net na musa kali to mi mala kele kele to en kadi ni fembe
me tita bi ni to mi si ko madana mura be musa la
wala mura tala
se wala
mura fo de te musa la ata musa fo fa be dumaro ka ngwa mi se kana kuma so gora
Musokunda, le magazine féminin.
Alibi ka lamebara obela jelen fo kubuka jamuka mandide ka noye musokunda ye. Ameka kuma muso munu toilette tula aya de boda muso ya kade kona ameka kuma bela jelen de la toilette te mo munu na. Mo munu ti ko ka jeke uti suma dumandon uti fini jelen don uti yoro jelen yare se tadu te yoro yare wolo ma bis umana yoro fe fe biski. Sana ngata kololo la fini. An kuma na farika. An kuma na apparence uka. On kumana kasauka on kumana le comportement doka mais fini muso ka fini dunta jenaba muso do be nuye fini do ibe ala kalini wakati na mambalma mécanicien fo olure ka baraka djumba sa oluye oye olunu tulu fima binyokona donc na fora ka sa ga fini no roli do ko mécanicien abe famu parce que olure baraka fe fima on de la mais adama de ti mécanicien et ma souria mécanicien là c'est-à-dire ma te ma sira ya fe mumbi ga fini ga tanyo ko
ñiningali gele
surtout muso
ñiningali gele ndati
jeneba muso do bi teme ibi fini ndati mine a geseline au fait ka no ro sigi ka sigi ka sigi faut ka couleur ba maye ma to ka sugo dola
ndati no kura ere o te se ga nya koro soro to
eso muso ere ka nga son fini nga se c'est-à-dire ga no ro ga se ni niveau ma
ndati o ba de ne ben si ça am ba de ne bi ndati ne ere bi mo ko don ndati ha ala na té son kul djata ka kula kele ko muso furulente demi babula demi duru worobo mo demba bulu djati mo shi muso ko roba baté me djati demi adin din soro parce que utara chelala djati de no be nubi na ka fini ko wallahi ala djati kulenge kumate muso demba kanto ma de mama neti ka fini ko de parce que ka fini no ko lunu normalement ni mo be djati mo mi nga fini no ko ka nga du djila folo ka ko we bani fa fo mais de nunu ba ke de nou ye ba boube dou dembe ka fini ko
ka soro ka
bata bla fini no ko djila wa be bla la djati ni yere aye be abe jon wajo ala ni djibe tike djati ni yere ba si le de ne ba ka to ba borgo ba ko ma ku ka fo baye ko ma ma ko ka bini kunu ne ata fo ma ka ta ku
ba amangene de
fushita la singa kena bulu ka kena jati
ay mais est ce hakling
akili ka kena jati parce que be war ni nyado ni jonjon be
ha
data be war ni nyado ni jien
ko la te fe ka kaunga mo ko ni mi ma foko ni ma ko tangi ma ko savne la ki be war so
jati
abe war chaman so ba
a ko ni be war ni war ni na
jati iga na to kuma inga kai chen sa
jati
no te fa dam so ngando fa ko
mais jati no te nyoko nyestra la sa jati jati ni muso ka fini jati ni muso temena kare ko no fu dem sonu ba ke ko fato ka sora kulu kan akili kan ya bi jien fembe do jati dem sonu ba ke fato di
ay jene ba so fe ndo bala sa
jati wallahi wa jati golu ki bulum se ni kada ni dan fembe
ka
golu ki bulum
ma fam nga ye bolo
Ale yɛrɛ ka kunba.
Bolomisɛnni.
Ale yɛrɛ ka
kunba. C'est à dire min fa tigɛ bɛɛ bɛ ye yɔrɔ min na.
Yɔrɔ min fɛ.
Allahu
akbar. Jati goloki bolomisɛnni ka d'a ye ni fini bɛɛ lajɛlen ye. I yɛrɛ ɲuman kana ta ko saba tigi don. Certes finiko ye seko ye.
Mm-hmm.
Mais n'i bɛ waga i n'a fɔ n'i bɛ baara la i bɛ se ka ta ko saba in kɛ.
Mm-hmm.
Walasa k'i n'i ka finiw bɛɛ tiɲɛ.
Bɛɛ tiɲɛ o bɛ kɛ
o. Jati o kɔrɔ tɛ k'i b'a ni nɔgɔ dalajɛ.
Mm-mm.
Jati o kɔrɔ tɛ k'i b'a ni kasa dalajɛ.
Mm-mm.
Jati n'i ye nin ka fini goloki bolomisɛnni y'a la jati.
Mm-hmm.
Ala kana ci ala k'a fɔ k'a b'a tɛgɛ nɔnkuru kɔrɔta.
Mm-hmm.
Jati ne tɛ gɛrɛ a la o.
I kana gɛrɛ ni gɛrɛ la la i bɛ na ni mikoro bilen o ye mana na sa ne ni Musa bɛ bana yan.
Jati ni sen ni senkɔrɔla.
Alahu
akibaru. Jati sɔɔni min b'a bolo o a sɔɔni
natɔ. A yɛrɛ sɔɔni.
O ka jan ne sɔɔni o.
Mais a tɛ tigɛ.
Ayi Jati
tigɛ. Nɔgɔ de b'a kɔrɔ.
Jati n'a kɛlen ko marɔn sugu.
A ka ɲi ten Jɛnɛba n bi deli yɛrɛ de an ka nin kuma in. An dɔw ma dumuni kɛ mɛ n'a fɔra k'an ka na fɔnɔ ka sɔrɔ fɛn t'an kɔnɔ an bɛna bana.
Mɛ n'a ye habillé Jati a bɛ apprécier dɛ. Jati i parla sa.
A dun tɛ se ka segin o kan.
Jati nka b'a f'i ma n k'i ka i kasa ka di dɛ i y'a di par 25 000 mais a t'a fɔ ko n bɛ taa san i t'a tɔ di yan Jati n'i y'a tɔ d'a ma ne ma dala n'a b'a f'i ye o mais muso de don dɛ wolomuso de don furumuso de don a b'a cɛla la.
Hmm? Denw b'a bolo.
Denw b'a bolo.
Mɔden bɛ yen.
Jati ne yɛrɛ t'a dɔn nin cɛ bɛ vie cogo min na nin kan Jati i b'a kalama an balakaw
ma fɔlɔ faamu.
A bɛ se ka k'o ɲɔgɔn ye.
Ah,
mais Jati an ma
fɛn dɔ. Nɔgɔtɔ filaw de bɛ ɲɔgɔn accepter o.
Mais Jati cɛ dɔw bɛ yen nɔ se t'u ye dabali t'u ye mais u b'a fɔ fana ko muso nɔgɔlen ka d'a cɛ.
Ah, ayiwa muso nɔgɔlen ka d'a cɛ ye. Muso nɔgɔlen ka d'a cɛ ye n b'a f'i ye o kuma in ne siga n b'o kuma in na dɛ barisa nɔgɔlen mana hey.
Mais Jati fo mɔgɔw ka fɛn dɔ de faamu sanuya suma duman a bɛ musoya la.
A
b'a la. A t'a dafa yɛrɛ dɛ. A bɛ jata
fɛ. C'est normal.
A b'a kɔnɔ yɛrɛ de.
C'est à dire an man kan tɛ ka sigi ka kuma fɔ. C'est comme ka don o don ka wuli i bɛ dumuni ko ɲɛɲini cogoya min na. I bɛ ji min ɲɛɲini cogoya min na ka fɔ n'i ma ji min i bɛ sa tu seras déshydraté. Saniya in kan ka k'an hakili la ten.
I b'a dɔn dɔ bɛ mɔgɔ kanu suma jɛya nɔfɛ wa.
Ne b'a dɔn a tɛ ban. Nin kuma in nin ye ne yɛrɛ sɔrɔ. An taara yɔrɔ dɔ de la. Cɛ dɔ n t'a fɔ n ko cɛ cɛ jugu parce que ala ka danfɛn foyi cɛ man jugu mais a ti jate cɛ cɛ ɲumanw fɛ n ko an jɔlen bɛ ka bagajiw labɔ yɔrɔ min na enregistrement ni fɛnw bɛ ka kɛ cɛ tɛmɛna ko kelen bɛɛ y'i kɔsi ka cɛ lajɛ cɛ ye retour kɛ tuguni bɛɛ y'i kɔsi ka cɛ lajɛ i b'a dɔn ne da ma sigi cɛ ye n nani n ko sabanan kɛ ne ko a ma n ko n ko tɔntɔn n ko si vous n'arrêtez pas comme ça on va mourir dɛ cɛ y'i kɔsi ka ne la a yɛlɛ ni n ka ɲi sa mais ɲɛda ti sɔn. Mais il va le mona bay quoi le gars sentait bon mais ce mode mon métier n'a fait ça à quel niveau faut qu'un homme se fait il va faut qu'un gars boule gars noir à la rue au yola nimbela manye na na chéju kwenko billah yola nimbela ibe c'est à dire ibe jana bi kasa ine nofe
jati mofa ne chéi moko toko doni badu jati na atemen ani nyoko ni palere kono jati.
Mm-hmm.
Artiste do mais Jati cɛ tɛmɛna bazin dɔ kuma kana cɛ tɛmɛna ka min kɛ ka sɔrɔ a kasa mɛ ne bɛnna da de la ne y'a kasa ta ye Jati ne donna fo palɛ kɔnɔ ne seli fo palɛ camancɛ la Jati ne ye kasa in sɔrɔ ye ne y'a bon donc ne y'a dɔn mɔgɔ min tɛmɛna ka sɔrɔ ne tɛmɛna la fo palɛ bu fo da la a jɔlen bɛ kuma la ne tɛmɛna la ne yɛrɛ n kɔsi k'a filɛ parce que ne tun ma deli k'a ye ne ye n kɔsi k'a filɛ Jati ne taara fo palɛ kuru kɔnɔ. Ne sera yɔrɔ dɔ la Jati ne ye kasa in ta o yɔrɔ kelen na mɛ ne y'a dɔn k'a fɔ o tigi de tɛmɛna.
Cɛw dɔw bɛ yen depuis u ma s'u ka du kɔnɔ a bɛ dɔn k'a fɔ u bɛ ka na à cause de l'odeur. Jɛnɛba odeur bɛ maa la ne ba ɲuman na odeur bɛ dɔ fara maa si kan de. Ne bɛ dɔ dɔn n'a b'a da su fɛ a bɛ sina ka parfɛni fiyɛ kunkolo dɔ la kan ko parce que ko hali n'i da i kunkolo da ne bɛ suma duman ko n'i y'i munu k'i tɛ sogo jugu kɛ sa. Ko suma duman yɛrɛ de ta to i ka
sugu. Jati muso dɔw yɛrɛ bɛ sufɛ n'u b'u da nɛnɛ t'a la funteni t'a la Jati n'u b'u da k'u furulen don Jati u bɛ don ɲɛgɛn na k'u kan ka buga 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 ka bɔ.
Mɛ muso fana man kan tɛ Jɛnɛba ça c'est an ma furu fɔlɔ dɛ mɛ n b'a f'i ye c'est pas acceptable. Tout comme ne fana furucɛ de tɛ na don ka n'i da ten ka sɔrɔ i ma don ka nɔgɔ b'i fari la.
C'est pas possible. An b'a ye quoi. An b'a ye k'o ye logique de Jati walahi sokɔnɔ ɲɛgɛn ko t'o la.
Mm-hmm.
Kɛnɛma ɲɛgɛn ko t'o la fosi t'a la.
Mm-hmm.
Jati a tigi bɛ don ɲɛgɛn na de k'a ko depuis a ma sokɔnɔ ɲɛgɛn sɔrɔ.
Mm-hmm.
Jati depuis a ma sokɔnɔ ɲɛgɛn sɔrɔ.
Mm-hmm.
Ni n y'a bolo a ye n lamɔ kɔ n y'a bolo kɔnɔ fɛn na. Mm-hmm. A bɛ don ɲɛgɛn na a bɛ taga a ko.
Mm-hmm.
Et puis koli t'a bannen i bɛ sɔrɔ parfum ji dɔw b'a bolo n'a.
Mm-hmm.
Tilala koli la.
Mm-hmm.
Jati ji bɔ de tun bɛ ne faga.
Mm-hmm.
na kla la koli la avec la tuguni be turia kele nyoko na botuguni koko palangono ko dama abe parfum di fitini tono la mina avec la ko boire quand on est dans le socolo
ki ah musoko maba o benene
jati o chou o chou on dirait
habitude de
dou on dirait o kunyaka chou parfumé on a ka clé parfum te kele ni
ah oui elle m'a pas fait
parce qu'a conté ni fier quoi abeni ke jire la ka
ani du mambe
mais ni ni ke ando yamba fo aide nununga ko ka chane war boko de donné femme ya de donné fante ne do wallahi jati nintigi ni me fere de ka sugula ni mama jamba abe na fene fere bon na fene fere la na forinya na ko beninke iba bili ku la kum
ah be ga ga tono be bla
o te wari tigi ayo o ye pour que doron ka feno de gagner alisa
mais jeneba neni musoba do ni ba nyebe na ta neni musoba be bazo gere nte du musodo o be mu be mboko chamana akoko Moro, tu n'as pas besoin de parfum. Geni, il y a un peu geni dara no ronfi. Oui, il y a geni salatini ou min daji parfum djoula. A koko mousso, normalement, surtout mousso foule. A ma conseil, n'aime y boutiye. Mais, on glo, cloca gelona, fola nyega banado, na clou, monogaba, en bas ke wale la trama. Donc, a koko mousso déjà ikiko. Iko la kaje. Il y a le bado ika. Les parties, il mi ikangi, sinsi minunga, y sinsi naka. Agogo do ya ba foko na la majangu ibe ni se dali ko ya ni mana iko ibe segin ko linga to ni fo shenfla fi fari ko fi mani fari ka ta kan magani mo kiki ko ka ai da ka fi fan ko le rejela ko ni bora iga ni joshi de sani jiga jaga bu fari la wa so usula mbele bi yi usula kala kiki jo i jo akuna ta inyigini ke bo kle ban ali kana pa fe fie Asuma de boy no fe. C'est-à-dire, c'est comme si il fallait n'y gne unte a. Shishima do y faire. C'est comme si a intégré la hippolari. Imana teme do asuma ni me teme. Mourola. Parfum kokuma be foya?
Non, parfum kokuma te
foya. Donc, est-ce que wari... On est ouere fo wari inta basi yo. Éducation du tout. Anika bli kunanga ke. Djenaba ebi parigana. Bien pempan, memulo. Ante gana chenyi non. Ante gana million mine lo. Mais c'est parce que c'est dans ta tête tu sais qu'à ta ni yore na ka so c'est pas possible ni musori
jati bara be boyalo da yere kan
mais wore do ne be wore fie fe manne wallahi ka foko jati ikala nendo we jati ifi se kunyi shi manne ibara jenba min kan niya ne ka teme mo ko ka foko yi isma garisa abe ke ba foko ne ka ile sa fe abe ke ba foko ne ka echele ta ka me sa fe me dokumenta do wamba da wa kama ifi fo me tema akolat ke ka ne fo ba ken kan woro Olai mana, entendemos o bizu. Ah, o fuba asuma ta inofe.
Tu tinha nem nenhum ano outra roupa perfume que colo goro be kangoro ambulu iba. Chama ta do. Chama orla indoro na fian.
Alô, que abe a fieli kama goro ere. Amoro abe foca na evite kachaya. Pas abe jeni ninge. Na manhã que iba evite ibi na fone mi 15 centímetros. Ibi sega de base, ibi deodorant de base ta. Deodorant cleaner ou bem. Ou lui est déjà cassé avec le boula. Il n'a pas de mien basé concombré, ni mien basé aloe vera. Ou lui, à mon loup, d'abord, smadouma, il en fait. Mais ou lui, d'abord, il a commencé à l'aïe, il a cassé neutralisé. Et puis, il a dit, washika, damatem. Ou de parfum, mon ami, boulou, il va caquer là. Moura, t'as donc à faire parfum, mais que boulou yana. Moura, t'as donc à faire que koudoula, il va photogramme là. Ni bolokuru chamachala ni nata
non okuru
non okuru abe parfait mais kay parce que il y a parti mi très souvent à date où les ga mouvement ni ya la bla watim na do asuma be bon klo ko fela mo chamata do ali c'est un comme un ko fela parfait mais kay mais chamata anga ke epi ala ke ya na fo ne ko ni ne ra ka telo la de ante parfait un wuluma tanti baba ni ko na ya fo sa no la ko ma ibiga parfait fieta ani ye finim do bituka jete mine itsega parfait itsega fini jema do ga parfait nyeble mafia
ko nyeble mafia effectivement
iga pa liche c'est vrai que isuma kadi me yache nie jema do parfait nie jema obe o fie nie fima do nie fima be na je nie jema o blema o fefe je o kala fima do
akido jete nere kunto oro do ne o do a travers ok makaine sin fe ya ya parce que dongo do klobe takalanso
mais on est
pas foka ba toi ko ngulo ba toi ki la o be bo fili ko no quoi mais min ko kale ba bero be kale te fe ka do be ka tanye sira la
atado wa atin
ou bien kale be ka ka vikete ate ka fenti ani et jati vigne man tou fe ne dongo takalo ta be ta sa
ne do la personne était très bien habillée on a vous diamant de kumala pour ne pas dire quand elle yon elle était la plus mieux habillée même akoku kain fini ya mine mais pas fin que ka yambeche
et puis mi yere ndabali ba atire muso bika fo ko parfum ko e moro mana yo baro ngafo noko te parfum ni do mais iga fini ya classe voilà ni ekuye parce que moro mana e directement u nyebe ta tachine là mais e bi c'est la justifier ben ke lengeli ngafo ko parfum là
djien kono
itise o ndo baro na so ibola dumin na ka simplement ton iga fini nga do to
e jatimi fano fi mali mi jatimi le ke koju
koju et puis erreur ama telinga erreur de uniforme
jatimi ne ke fo ka faka jati inyana mali mba do jati cheka mali mba yi jati bi se kuma la mali mba yi jatal ni se pere no kanimi de ko samara bi se na fini nga jati se pere no mali mba yi il faut que ni mo koni fi umbe bo jati anga fe no bi anga jati jati era ma fe fo sim an ni ni yona se pere no nga kulare
bon se pere ni ambi abi fa mais amanga tika encourager parce que balo arama de ndo epidemie ka fege nene manana ni ma simple condition abe pere okoni o solution te nai jaya de bulu seme bla condition podo ba foku dungulu chufeni si interege ka chitulu ka lobe ka glycerin ka la ka du chaussette a pied ngono ko be to bien to bien teo imara chega jugu ini ko ga dale e sene manga me fio 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 yo foku lam atemeka ube isi mana balansange lo isage kwa ya bani basi ibi isi sama ya mdalo
ayi jati ibe wuli kisigi lika sama ya kabuwa lake
iku laje achaka jukune
jati achaka
jukune dota ya banayi me habi fura ke nebe dodon bila hakela unu ngati ki senti nye fuka koke tema ki isi epi sempele minu ka joli do fuko nana abadi watika tamara nyere me bi bila ya se asen dugmalani abe prezante ka temene taka
tema ki
isi lis ay courage sur ay wali do afrakela parce que l'état tarafu ka ka fo kabano bala ay afrake ay ro fo fente djugudo notena njanta fo ngose me dugumare anti chose ferme ou lugado am so golu bekeo mais iga so na ti dugu duna me bali la yo de ka so ti dugu iga intimité de life se ka dugu jean iga ibone nkene mare bi se ka dugu mais iga intimité la ti dugu mais anga hakli to ni yoron bela ah sangile ndo aine so ma fi ni ndigunare ni singu ko yate ah me jene ba jien do ngodo ni resi ne rebe nono ge jikala na kan si do
no no
awo awo fene ayo di astuce beauté la ni nono ge jikala mana c'est à dire ji wologo kan nono kala ka huile d'amande douce doningala ki se tremper avant pendant 15 minutes ça rend les pieds très doux abina ni douceur sou do yisina sembe magaya et puis adjugo la nyebi je ba do se adjugo la fininu u ba bagado mako u ke u se un ke me ko secret gymnasio mais do ta ben c'est normal yade mais plus ibe to gale ke plus abise maria mais ça ni gale ke wa se yi se intere ke folo ka tere ke foga je ka so ka tampe ko na imana bo ko na do ibe glisseren ke ki se ma se ka bla chose ta pied la ama ba kuma bana mais mo ro de ta fam ni mana kuma mo folo ko to bo ya be ka sala kasa boloka le gafsa nawi kasa tegi ya refle fada fi ngwe ni kasa ngale tu aburi atna ke tu abu ta baga to wa atna ke fada fi fene je ani tu abu ati nyonya sela ika kuma la je ani tu abu ulu le pa fin da gele ngla parce que kasa gele mi mbuno fa ta ono fe je na banga ko be no ga leno se o da ne fa na ba ya me katige je na ba ko ma mbe bulu ite do do fo iko na ko kolonte do mi ngono o da ne katige ko na jibi oye ode souci yere li o jele nou produit chimique fo eto la e ala ti ko sa sa fene nou mbe mugamuga kuli ko doye muga nou
abe doko kun ki bolo
abe doko kun ki bolo i fari be je wa kasa gele ntana no fe parce que a basier chitoulé abe fari abi kaf mo produit mona o robe ne be do be produit yere ke o be je mais o be une semaine lota wa fo une semaine ma ko semaine de transition o une semaine kono ou te maga safne pour du mala ou te maga tout le pour du fait fait pour du ou te maga ou be ko pour le color là et puis safne ou be ba safne ou be ni do vous ni faire ta ça faut pour du tout là mais ou le be pour le color ta ko parce que c'est riche matière grasse mala adlana nga chitulu ni akai arama din fadima donc bo une semaine ou le bo ou fadi traiter nous mais bila do be do ken mali ta do faut ko be pour du tellement ko hakli bu yela ou be ba ko no mais jenama on ka tini si ça on fait un débat belongo senti fouido mais c'est ça amina kunche ni kololodi musoka entretien balia musoka toilette kolo akololo ijume ya refe
Chachi nere bulu. I sanuya balia kololo. Akachan. Akachan foka donga fo akachan. Sabulali ka da mi fruyoro. Ni chebe bulu. Donc chema na kasani fitini meko. Jati cheba tira de ka haju jana boka buli ka bo.
Mais est-ce que va do ka fa abe fruyoro ya sa?
Voilà. Ya ya. Cheba tira de ka haju jana boka buli ka bo. Parce que ati se kasiki. Ali ni nyere do jati ni sigi mandi. Ka bo inka na ali sigi da ere la. Ibike bulu di ngoni tamaseri. Iba do fleba ka werebe muso la minta che. Malien mi jati mine ke kuju ku jati. Ibe soro bebe ki jati mine. Ibe soro jar sigi da la mogo bi jati mine ki ke fendo yi. Yere bulu ku ju i ju de ka chaka soro ni beti ju yi. Ni be peut-être fendo de bila in ko lune do bia kasa de be u bia da kasa u bia fendo avala habina ni mangu ya suguni do yika ali du re kono ibe sora ni tobli ka mandi mo ko yiki ka
mo be siga ya tobli
ya wala amandu ye ko kika dumuni ke me bi sora ni be se tobli la ni sanuya ya je to ka je do et puis amano ko doni kwa amano ko ali fitini
amano ko voilà donc mso an hakli to ya la ya fotogram na toilette nyuma aye muso chamanje ko furula parce que furu sala aye muso manguya anana ke ka complexe avec créer deni bauche parce que ni de un fitini un bau no golinu bau te tugala u be malu halika ida u te dula ko kasai ni bay u tanti mbe dugo no parle no no jele no no be mo akeyi u be tore ida ko yu bay to muso an sabali ala yere on da ka un je folori on jele ni do naturellement donc ni mi ka sinsi ki imago do yere la qui a coûté sanitaire jetimine parce que ebe ka ke ebe ka parti chamane détruire fariko laita do moko nyebe apparence na suma de la mais ali ka santé ça prend un coup parce que microbe donc a dit elle là virus mana jigisa a donc a dit elle là parce que elle lab la lino eyo ye edino golino eyo ye kasa geleni mere no eyo ye c'est à dire elle de te ye ka suma wa am rodo be billahi nu filla ka parfait fie domna be ba fo dugona bigala sele wi ka sai parfait fie bigana sele we kasa suma kadi ube bigana sele re kasa bora kana aka fini jele na na dugono parce que muso do be ali usigara ta jete mu be na do buski muso do be umana bog lo ki be nokode ibi era nga blane do wa gris do wa beige do alors que muso ne ka la be to ko ko muso ni c'est à dire na me fini wala na amu ye muso na nga fini ta kala je ye problème so vrai tashibe tashi la kana yala de fo don la ne ko mangu me ngo fini ko ko ejume c'est parce que no le ni do akoko ko no c'est à dire muso ele mbe kanga fini munu mboka akako il faut gaga ke fini ko la nyana ko est-ce ni no le no be ni no le te alors que muso yadu muso kanga ataka to go jatemine ah do be tarma ngo ni sana na ndo tarma na fibe déranger
faraka faraka
kasna kanu obo no do be damne sine la foko a bebe siri ka do ko la fini mais noro finalement tu te dis femme loi tiens loi à comment racheter tout comme tiens loi fait ne bien eh ambalma que voilà j'ai terminé mon sou tout dans l'embête du canard eh ah mais quand c'est quoi que parce que bi elle na c'est à dire elle nous sommes noro lino au coin sous couleur couleur ni au gel lino nous sommes bébés alors qu'afin noro lino salia ben yini ngafaga mais au coin sous couleur couleur ni kato coin sous ni clé tendu na eh nous sommes gente na elle abiko parce que kuma munun do na kulula ba kulula libo mabo folo bo ni muso ba ka effort ke ibe muso do ya ba ka so franka jo shifo ganye ka wusulandu madu chebe na na ka gudo ngoka sala ka na ni da muso ka dala jele fence ninga o fana be fudu so la muso chema ba de kuna utafo donc alibi alaka hakina ni madam bela jele ma oni wakati ni na same ne ga juru sala la bla auditoru yi ka fo kunu be fe ka woleli ke ka duko hakina ta fanga bi babu la se ka woleli ke ni mo re 65 65 50 50 65 65 50 50 joli ba fm
Allô?
Allô?
Allô, oui, Antle Nefa. Bashi foite tabarikala to goduma jamuduma
an to goduma jamuduma ko ne en son lamena
d'accord problème foite ala e an babu famwa
o nya ga babu fam en son tabul khayri
merci beaucoup jabani
o yer volen le ni term so in global erri
aha i klobana e fse ga la delegation du mendi
ah la delegation ko nere tema korbaiti ne 28 de la yara an e dimsenni
e 28 e chaman ba de nefa 28 ci chama yare di
28 denene be
ha
ah 28 ko ne denene yare di comme en zone table ko yare di
merci beaucoup jarani
ni lamé bayare defu
merci merci beaucoup
ah fondu
merci foli jarani initié ika welelila alibika auditeur fo aywa musa iskantina bita blayan shenkele parce que warati ale sera jaramso ika kuma
jati kunche kuma la mala meje kunu bela jelefu an ka funyana ko nando na moko mingasila ante moko sikaso la delicane do ame fe ka nyokon blasira de baro do ame fe ka nyokon kuna funia na digira moko mina uka ya fama
uka haketu
vala uka haketu vala sino dabon kamate avafo alaka shini irana ko faranshika 10h manatemeni nyege kanya tandurui awla me nyoko soro ni kenekele konna la jamu nay konna
voilà donc alibika auditeur bela jelinfo fin fait un solino ni watina joliba fm na 105.0 kedebeka musokuna la me ambi fo dante folie mina ambi fo emion sugandi liminke kanke ki bado kanke ki kuna folie bele bele bi ka foko bi musokuna alibana me au kana jolo na la manga jona jona shini inshallah aminyo soro ya amina ni temore am hakil na ufali fali nyona ani chao yere au kameshini
Musokunda. Musokunda, le magazine féminin.